ZWAP.com.
Itajuba kusumi nangawa isangati na ulufya nyasana na kampingu kumutima alala twebela ponombo kuipanga sana. Efyo nchita fila nshini nangana ikala neka na ufana kiuti ukuwapa makufichila shupa mbona kwa tinda ipose la fenshita. Komanisi mwari tuamusisa mwatumine Yesu watufirile asendele pisendo fiesu bose na nomba tulafilo kuyelela. Kote na msama kumantu bose na kumona kumuntu wakayele uchinenda mibe mbukila awashitina timule mbora danufyanya fedyo. Lufyanya ine mulanjene na kuyose yose yose mulanjene la ine nangeni shila nangeni shila ishila yenu. Chashupa kuka naishi watifina chita nebo nindi ufyanya alava ili sanya pali nebo na bena bali fula limo chiba vandandi bala filo kunje bati naliba lufyanya na barupa bandi nabo nabo naliba nyantirira mbukuka naishi ba nelo kwa naimwe marifishi ba nelo batino kunje bela po kumula ndunda yufwa.
ZWAP.com.